Uvaženi slušaoci, pratite program Radija Svetigora. U nastavku ćemo čuti razgovor urednika katehetskog programa našeg radija, teologa Aleksandra Vujovića, profesora Cetinske bogoslovije, sa doktorom Sandrom Đuranović, specijalistom urgentne medicine. Aleksandar Vujović razgovarao je o njenim susretima i duhovnim iskustvima sa velikim i svetim ljudima, blaženo upokojenim patrijarhom srpskim Pavlom, arhimandritom Lukom, igumanom Cetinskim i Dajbapskim i manastira Savine Glavice, igumanijom Varvarom iz manastira Manasija, igumanijom Fevronijom iz Pećke patrijaršije, monahom Epifanijem iz manastira Ostrog i mnogim drugim susretima sa Mirjanima. U razgovoru će biti govora i o razlikovanju između psihički oboljelih ljudi i onih koji su opsjednuti demonskim silama, kao i o bolesti i liječenju duše i tijela. Dr. Sandra Đuranović će prenijeti svoja ljekarska iskustva u toku reanimacije, a čućete i zašto je sve manje ljubavi među ljudima danas, kao i mnoge druge zanimljive priče koje će za naše slušaoce podijeliti dr. Sandra Đuranović.
Hristos Voskrese, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Vaseljenskog radija Svetigore. Neka vas blagoslov, sile Vaskrslog Hrista prati u sve dane vaših života, a mi danas imamo radost i čast da u našem studiju imamo gosta, specijalistu urgentne medicine, doktorku Sandru Đuranović, sa kojom razgovaramo o temama koje su važne za duševno i tjelesno zdravlje. Pored ovih tema koje svakako interesuju mnoge slušaoce, mi ćemo našu gošću pitati i o njenim divnim susretima sa duhovnicima naše crkve tokom njenog usavršavanja u medicinskoj nauci i tokom njenog života. Tako da vašoj pažnji i ljubavi, draga braći i sestre, preporučujemo da budete uz talase vašeg i našeg radija Svetigore, Vaseljenskog radija. Hristos Voskrese, Sandra, i dobrodošla opet u tvoj i naš zajednički saborni radio Svetigoru.
Vaistino Voskrese.
Evo, kao što smo najavili, razgovarat ćemo o raznim zanimljivim temama, ali na samom početku bilo bi lijepo da se našim slušalicima ukratko predstavite. Mi smo pomenuli da ste vi specijalista urgentne medicine, a pored toga možete nam još nešto reći ukratko o sebi, pa ćemo dalje nastaviti razgovor.
Ja sam specijalista urgentne medicine, radim u urgentnom centru Kliničkog centra Crne Gore u internoj ambulanti. Prethodno sam radila u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije, na kardiologiji urgentnog centra i na toksikologiji VMA u okviru moje specijalizacije iz urgentne medicine.
Tokom života vi ste se susretali sa mnogim duhovnicima i duhovnim ljudima naše crkve. Mislim da je sad prilika u ove vaskršnje radosne dane da pomenemo jednu zanimljivu ličnost koja se nažalost prije neku godinu upokojila u Gospodu. To je mati Varvara iz manastira Manasije, koju ste poznavali dugo godina, pa to je i razlog da nam evo nešto prvo o njoj kažete i o neke utiske i sjećanja na visoko prepodobnu blaženo počivšu mati Varvaru iz manastira Manasije, kada ste upoznali i tako.
Mati Varvaru sam upoznala 2004. godine, i to mojim prvim dolaskom u Manasiju, baš na Lazarevu subotu. Zbog nekih mojih poteškoća u mom tadašnjem životu tih godina, ja sam otišla u Manasiju to jutro da se pomolim i po ulasku u crkvu uzela sam svijeće, kupila, i meni je prišla u jednom trenutku jedna monahinja koja je bila tu u crkvi, potrčala za mnom preko vrata i upitala me odakle sam. I ja se iznenadim, ona kaže, pa ne pričate kao da ste odavde, kao da ste iz Crne Gore, možete li mi reći odakle ste? Ja kažem, ja iz Podgorice porijeklom. Ona kaže, joj, pa ja sam iz Bara. Radilo se o monahinji Kseniji, sestri Kseniji, koja je inače nekad bila ljekar opšte prakse i koja je prethodno bila u manastiru Ravanica. Čak se ispostavilo poslije nekog našeg razgovora, poslije par mjeseci, da ona je bila izabrani ljekar moje pokojne tetke Ljubice. Ona me u stvari upoznala sa tadašnjom igumanijom manastira Manasija Varvarom. I to je bio naš prvi susret, zato što je mati Varvara željela da ima nekog ljekara, pogotovo ženskog ljekara, koji bi mogao povremeno da dođe da pregleda monahinje, jer je jako neprijatno da dođe muški ljekar, da se monahinja svuče pred njim, da priča o nekim oboljenjima i tako. I tako da tako sam i Varvaru upoznala, u suštini željela i da Ksenija malo ponovi nešto iz medicine, da se ne bi morali da oslanjaju toliko na ljekare Doma zdravlja Despotovac i na taj način da ne moraju nikoga da zovu za neka manje ozbiljna oboljenja. I sjećam se, znači, mog prvog susreta sa Varvarom u trpezariji manastira Manasija i ja sam sjedjela u trpezariji sa Ksenijom. Ksenija je izašla iz trpezarije i odjednom se pojavila jedna visoka, ogromna žena, širokih onako pleća, malo nezgrapno djelovala, hodala baš kao pravi vojnik. I ja sam se u jednom trenutku onako malo uplašila i pomislila, joj, kako ova žena djeluje strogo. Mislim, imala sam jako prvi utisak onako pojave njene, mi baš me onako uplašio. I tek kad je progovorila i kad me pogledala, taj strah se kod mene izgubio i počeli smo da razgovaramo. U svakom slučaju, ja bi često dolazila u Manasiju, znači povremeno bi oni mene zvali da pregledam nekog, da nekom pomognem od njih, da porazgovaramo o nekim ovako što životnim temama, što duhovnim temama. Međutim, znači, to je osoba koja je mene naučila nekim interesantnim stvarima iz monaškog života. Malo mi je približila monaški život i da shvatim da u suštini monasi, iako su u toj odeždi crnoj, su u suštini praktično sasvim obični ljudi kao i mi. Da isto imaju takve neke svoje, znači, i strahove, i svoje padove, i podizanja, i da ponekad njima čak i možda i jeste teže nego nama, običnim ljudima iz svijeta. Zato što, kao što bi ona meni govorila, znaš Sandra, kad dođeš u manastir, takva su iskušenja. U prvo vrijeme te drži blagodat Božja i ti imaš osjećaj da možeš sve. A kasnije polako se to izgubi, dođu takva iskušenja da ti imaš osjećaj da ponekad da te Bog napustio. I da sve ono što poneseš iz svijeta, ovdje se još više u manastiru može primijetiti i još više je izraženo i još veću tjeskobu imamo nego vi ljudi svijeta, jer vi ste orijentisani na te stvari da morate da radite, pa onda se posvijeti porodici, djeca, ukućani. Sve to odvlači pažnju od toga da vi u suštini i molite se, ali naš život je takav da mi u suštini mi sami sebe posvetimo molitvi. To je to. Kaže, i to jeste najteži put, jedan od najljepših puteva za jednog čovjeka. I onda me je naučila ko su stvari ljudi koji dolaze u manastir. Znači, tada sam shvatila da u suštini postoje različiti vrsti ljudi koji bi došli u manastir, što mi ona jako lijepo objasnila. Znači, postoje nekada davno u manastir bi dolazili ljudi, znači, iz porodica gdje ima puno djece, gdje bi roditelji poslali neko od djece da se na neki način uhlebi, da ne bude gladno. I time bi takva djeca dolazila u manastir ili već malo stariji ljudi. Zatim bi dolazili oni drugi, znači razočarani, bolesni iz svijeta, čak i psihički bolesni ljudi, koji bi iz svijeta bježali da se ta njihova bolest sakrije tu i da ih ne bi smijevali drugi u svijetu. Onda bi postojali neki treći, znači koji zbog razočarenja u ljubavi, u razočarenju u životu, opet odu u manastir misleći da će naći tu neku utjehu ili promijeniti svoj život. A bili su i oni četvrti, tako je ona govorila, kojih je najmanje bilo i takvih i dan danas najmanje ima. I to su oni pravi monasi, kaže, koji se možda i kao djeca rode, koji nose svjetlost Gospoda u srcu. I takvi bi dolazili svijeta u manastir i oblačili su rizu Gospodnju i sijali ljubavlju na svakom svom koraku, ma gdje krenuli. I tada mi je rekla, ako ikada budeš upoznala takvog monaha, shvatit ćeš da je to pravi Hristov vojnik. A još, ako budem imala takvu sreću da takvi ljudi meni postanu prijatelji i da budemo Duhom Svetim spojeni, onda ću biti najbogatiji čovjek na zemlji. I tako bi se nastavilo naše druženje, naši razgovori. I nikad neću zaboraviti, znači, 2007. godinu, dan mog rođenja, to je Sveti apostol Jerma, i njenu kontrolu u Beogradu. I on tada me pozvala telefonom i pitala, kaže, gdje se nalaziš? Jesi li u kliničkom centru? Hajde da se vidimo. I ja sam izašla sa klinike ispred instituta za patologiju i nikad neću zaboraviti tako kako sam je onako jako, jako zagrlila. I ja sam se oduševila da moj najveći prijatelj u životu dođe baš tog dana, se pojavi kada je meni rođendan. I ona kaže, nemam puno vremena. Kako si? Kako ide specijalizacija? Treba li ti šta? Ja onako hladno govorim, ma ne treba ništa. Imam sve. Ma najljepša stvar što ste, znači, koja mi je potrebna bila, jeste da ti dođeš i da mi uljepšaš dan. Šta mi drugo na svijetu treba? I onda je ona rekla, ma šta pričaš? Ma treba poklon da dobiješ. Znači, danas ti je dan rođenja. Ajde, blago meni, ti meni da kažeš šta tebi treba. Treba nešto da ti uzmem korisno. Reci šta ti treba. I onda je navalila na mene i onda sam ja rekla, znaš šta? Nemam knjigu za specijalistički ispit iz urgentne medicine. Pa šta ćutiš onda? Ajde, idemo. I pokupi ona mene ispred patologije i onda smo mi u knjižaru. I uđem unutra i ona meni kupi tu knjigu za moj specijalistički ispit. Međutim, znači, ja kažem, pa šta misliš, možda bi trebalo neku posvetu da mi napišeš. I ona napiše, otvori onu knjigu, stavi je na kola njena, tačno, znači, na parkingu, znači, uzme hemijsku i napiše, dragoj dr. Sandri, na molitveno sećanje da sa Hristovom ljubavlju i milošću Samarićanina leči i pomaže ljudima igumanija Varvara. I mislim da je u stvari ona praktično meni ukazala pravi put koji bi ja trebala da idem, znači, u mojoj profesiji. Tako da bi se polako i nizali ti naši susreti, ja bi dolazila iz Beograda ponekad vikendom da im pomognem. U manastiru Manasija se tada izrađivao nakit od poludragog i dragog kamenja, od srebra i zlata. Par puta su oni to izlagali na nekim sajmovima u Novom Sadu. Čak je bilo izlaganje na Mokroj Gori kod Emira Kusturice. I ona je cijelo vrijeme svoju bolest krila od mene. Nikada nije željela o tome da priča i 2008. dok smo sjedili na terasi ispred njene kelije, u kojoj sam ja, prije nego što je to njena kelija postala, spavala svaki put kad bi došla iz Beograda, dala mi je jedan jako dobar savjet. Znaš, Sandra, nikad nemoj da se trudiš da menjaš ljude. Nije to dobro. Nervirat ćeš se bez razloga i dobit ćeš, ne daj Bože, karcinom dojke. Tad nisam razumjela šta je htjela da mi kaže. U stvari, na neki skriveni način mi je rekla da je u stvari bolesna. I tek 2 godine nakon ispijanja tog našeg čaja na toj istoj terasi je meni sinulo u glavi da u stvari ona je htjela na neki način da mi kaže da time da je bolesna i da ne dozvolim sebi zbog toga što mislim da ja mogu uticati na ljude da ih promijenim, da mogu ja samo da obolim. U suštini, Bog može samo da promijeni ljude, odnosno ako oni žele sami sebe da mijenjaju, pa onda uz Božju pomoć će se promijeniti na bolje. Kao što se ljudi mijenjaju i na gore, ne samo na bolje. Tada sam opet imala jedan jako interesantan razgovor sa njom i onda mi je rekla, znači, kad sam sjela u trpezari u toku dana, tog istog dana, ja sam je samo jednu stvar rekla. Molim te, objasni mi, zašto sam ja ovako prokleta? ništa mi ovo nije jasno. Zašto? I onda mi ona rekla, o čemu pričaš to? I ja kaže, znaš šta mati, ovo je mnogo teško. Uvijek se desi da se nađem negdje gdje vidim i čujem nešto što ne treba i nešto što je jako ružno i u sebi se izjede sva živa jer ne mogu ništa u tom trenutku da promijenim i da učinim. I znati da je nešto laž i vidjeti najružnije stvari na svijetu koje čovjek može da učini, a zadržati u sebi, a da pukneš, a ne možeš nikom da kažeš, nemaš kome da kažeš. I onda mi ona rekla jednu mnogo interesantnu stvar, kaže, joj, koja si ti Sandra budala, pa znaš li koji je to dar od Boga? Kako ne shvataš? Vidjeti i čuti nešto ružno što neko hoće da sakrije. To je veliki dar od Gospoda, ali i veliki krst za ponijeti, jer treba ćutiti i trpjeti da znaš istinu i da je nikom ne kažeš. Možda jednog dana Gospod bude tražio da to što znaš i kažeš, a opet može se desiti da zauvijek ćutiš. Samo Gospod zna da li ćeš trebati da progovoriš ili zauvijek ćutiš, upamti to. Kada sam ovo jedanput rekla mitropolitu Amfilohiju, on je samo nabrao onako njegove guste veđe i rekao, dobra naša Varvara, mudra je to bila glava, jer je mati Varvara zamonašena u manastiru Banja, u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
Dakle, potekla je iz Primorskog manastira.
Da. Mati Varvara me u suštini spojila i sa pokojnim ocem Lukom, koji je bio njen najveći prijatelj. U suštini, mati Varvara me povezala sa mnogim duhovnim licima, ocima i materama, znači naše Srpske pravoslavne crkve, koje su bili njeni prijatelji. Tako da, iako moja majka je poznavala mitropolita Amfilohija mnogo dugo, znači ja mitropolita Amfilohija na neki način nisam upoznala sve dok me Varvara nije spojila sa njim, dok me Varvara nije spojila sa ocem Lukom Anićem, dok me Varvara nije spojila sa mati Lidijom iz Hajdučice i sa mnogim ljudima koji su bili u suštini njeni prijatelji. I nikad neću zaboraviti taj 5. septembar 2011. godine kada sam ja to jutro, znači, upalila kola i krenula iz Podgorice da nju vidim na neurohirurgiji. Ona se tog istog dana i upokojila i zvala sam mati Pavlu, koja je sadašnja igumanija manastira Manasija, da je pitan kako je Varvara. I ona bi me u toku cijelog puta zvala da pita dokle sam stigla. I negdje, otprilike negdje oko Lazarevca, mati Pavla je prestala mene da zove i ja sam stigla na parking Instituta za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije i u tom trenutku ispred klinike sam ugledala jednog mršavog visokog čovjeka, bradatog, i to je bio profesor Joksimović, kojeg ja nisam stvarno nikad upoznala, i samo sam ga pitala, i ne znajući ko je on, Varvara. I on je odgovorio, upokojila se prije 45 minuta. U stvari, tad kad je mati Pavli prestala da me zove, kad sam ja bila negdje oko Lazarevca. Ja sam utrčala u sobu njenu, tu bolesničku, i to su pored kreveta bili mati Pavla, sadašnji igumanija manastira Manasija, i mati Lidije, igumanija manastira Hajdučica. I to je interesantno, u tom krevetu u kojem je Varvara ležala, ja kad sam je pogledala, znači, ona nikad nije bila ljepša u životu. Znači, tek se upokojila, lice svjetlo, osmijeh na licu, i bila je tako lijepa kao ono i prvog dana kad sam je ja upoznala, kad smo nas dvije razgovarale. I tada sam prvi put u životu pozvala mitropolita Amfilohija na telefon. Što je najinteresantnije, on je tada bio u Moskvi. Javio se na telefon. I ja sam rekla, vladiko, Varvara se upokojila i šta ću ja sad? I onda je on rekao, znaš Sandra, ja ne mogu da dođem na sahranu, zovi Luku, on će ti pomoći, bit ćete zajedno. I tako se mi pozvala oca Luku i rekao mi je da ništa ne brinem, da će on sutradan doći u manastir Manasiju, da će mi tada biti lakše. I to sljedeće jutro kad sam ja došla u manastir Manasiju, otac Luka me sačekao na kapi manastira i nas dvoje smo ušli unutra u crkvu i poslije mi je otac Luka onako mnogo pomogao u tome da shvatim da ne treba da plačem za njom, odnosno da se radujem što je otišla na onaj svijet i da se moli za mene. O tome sam pričala baš sa Slobodankom Grdinić, baš tog dana kada je se upokojio otac Luka ove godine, 8. februara 2011. baš za Svetigoru.
Da. Hvala što ste podijelili sa nama eto neka sjećanja na blaženo počivšu mati Varvaru. Neka ovaj razgovor bude mala voštanica za pokoj njene duše. Ja predlažem, uvaženi slušalci, da čujemo sada kraću muzičku pauzu, možda baš neku pjesmu manastiru Manasiji ili nešto drugo što nam budu puštili iz režije, a posle muzičke pauze nastavit ćemo dalje razgovor sa uvaženom gošćom.
Ostatke ovo
Draga braćo i sestre, nastavljamo dalje razgovor sa gošćom. Da pomenemo da je sa nama u studiju dr. Sandra Đuranović, specijalista urgentne medicine, i sa njom pored tema iz liječenja duše i tijela razgovaramo i o susretima sa duhovnim licima iz naše crkve. Upravo smo čuli prethodnih minuta njeno kratko sjećanje na Mati Varvaru, pokojnu igumaniju manastira Manasije. Lijepo bi bilo da nastavimo dalje u tom duhu, pa da se sjeti dr. Sandra, evo na početku, da podijeli sa nama sjećanje o Mati Fevroniji, igumaniji manastira Pećke Patrijaršije, blaženu pokojnoj divnoj starici koja je preko pola vijeka bila u manastiru Pećkoj Patrijaršiji, tamo se duhovno izgrađivala čuvajući svetinju, a i ona je nju čuvala. Pa, doktorka Sandra, kada ste upoznali Mati Fevroniju i kakvi su susreti bili sa ovom svetom staricom?
Mati Fevroniju sam upoznala na putovanju na kojem me pozvao otac Gojko, rektor Cetinske bogoslovije. Sjećam se, tad su bili u tom autobusu, mislim da su samo Cetinjani bili, ja sam išla sa njima, jedna moja drugarica Marija Krivokapić. I Mati Fevroniju, i bio je i Rajko Radosinović, znači predsjednik crkvene opštine Cetinje, toga se sjećam, i par ljudi ovako, mislim, ona, koji su poznati na Cetinju. Sjećam se, bili smo, ušli smo u Pećku Patrijaršiju, ušli u crkvu i tu je bila Mati Varvara, opet jedna Mati Varvara, koja je bila starica jedna, isto tako kao i Mati Fevronija. Mislim da su otprilike pa i u isto vrijeme i došle u Pećku Patrijaršiju, nisam baš sigurna, jer je ona tada bila na, tamo na prodaji gdje se prodaju svijeće. I malo smo popričali i sjećam se, tad je bio otac Avakum iz Dečana u crkvi zajedno sa nama, ne znamo dakle se on baš stvorio tada. To je, mislim da je bilo to nešto poslije Petrovdanskog posta, jer znam da smo bili i na liturgiji zočištu na tom putovanju. Tako da ne mogu da se sjetim tačnog datuma koja je godina bila. I sjećam se, otac Avako me uhvatio za ruku i tu Mariju Krivokapić, moju školsku drugaricu, i odveo da upozna Mati Fevroniju. Čak imam jednu fotografiju nas četvoro ispred konaka Pećke Patrijaršije. Nas, otac Avako, Mati Fevronija, Marija Krivokapić i ja. E sad, nisam ja baš toliko često išla na Kosovo, međutim, sjećam se da sam imala jedan kongres baš te godine kad se Mati Fevronija upokojila u Nišu, to je bio kongres urgentne medicine. Tada sam prije kongresa otišla u manastir Banjsku prvi put i oduševila sam. Mislim da je manastir Banjska ostavio veći utisak na mene čak nego i manastir Dečani. Ne znam zbog čega, ali to je bilo jako interesantno. Tad normalno manastir Banjska se ponovo obnavljao, crkva nije bila urađena unutra, znači ništa nije bilo urađeno, znači praktično postojalo su ono goli zidovi, sklonjena je bila ikona Bogorodice Banjske, znači to je sve bilo, znači još nije ni osveštano bilo unutra. I jako interesantan onaj moment kad sam prilazila Banjskoj, kad su mi krenule suze na oči iz čista mira, znači po dolasku u Banjsku, tu sam prespavala, otišla za Niš, i obzirom da se Mati Varvara upokojila, znači ljeta jedne, ne znam tačno koje godine, a bila mi je jako draga, i upoznala sam i njenog bliskog rođaka, oca Petra Petrića, koji je sada u Kijevo-Pečerskoj lavri. Ja sam odlučila da kad se budem vraćala iz Niša, da kupim jednu ružu i da posadim na Varvarin grob. I pošto sam sve išla mojim kolima, to je bilo 7. novembra, ja 7. novembra stignem u Pećku Patrijaršiju. Sjećam se da je Mati Haritina tada ležala u bolnici na Banjici, tako da sam ja možda negdje noću došla, predveče, u oči Mitrovdana, ušla kod Mati Fevronije, ona je tad bila u njenoj keliji, Uveli su me i pitala je za blagoslov da li smijem da zasadim tu ružu na grob Mati Varvare. Tako je da ona to blagoslovila. Znači, te noći sam ja zasadila, znači, u oči Mitrovdana ružu. Tada sam se i čula sa mitropolitom, Amfilohijem, i on je u suštini to jutro na Mitrovdan trebao da dođe u Pećku patrijaršiju da služi liturgiju. Međutim, ispalo je mnogo bolje jer crkva u Kosovskoj Mitrovici je posvećena Svetom Dimitriju. Tamo je došlo toliko naroda i oni služili liturgiju zajedno sa vladikom Teodosijem tada, i nakon toga je došao u Pećku patrijaršiju i niko nije znao da će da dođe. I zamolio me da nikom i ne kažem. Samo sam rekla jednoj iskušenci da ne bi bilo loše možda malo da se crkva sredi, možda se neko pojavi. I tada negdje popodne se pojavio mitropolit zajedno sa ocem Justinom Mrenovićem, bila je Olja Balaban, bio otac Nikita iz Ostroga koji je sad u Argentini, bila mati Angelina iz Duljeva. Bilo, mislim, baš bilo onako lijepo i druženje i priča za stolom i tako. Međutim, to jutro, ujutro rano na Mitrovdan, pošto mati nije mogla onako da se kreće baš puno iz kreveta, nas dvije smo se dogovorile da ja u 5 sati ujutro dođem kod nje u keliju. I onda smo nas dvije, pošto se nešto masirala i tako, i pričala o bolestima, pričala sam joj o mom djetinjstvu, pošto je moja majka iz Knina, o tome kako je meni jako lijepo bilo kao gradskom djetetu da na selu nauči mnoge stvari. Tako da smo mi zajedno sa mojim djedom, moj brat i ja, Sergej, kupili sijeno, kopali, okopavali kukuru, sadili krompir. Moj djed je mene naučio da kosim. Onda sam mu pričala kako me djed učio da razgovaram sa životinjama. Kako onda, kako treba da čučnem kad vidim psa ili vuka da me ne bi napao. Kako treba da pričam sa zmijama. Kako, znači, kad vidim zmiju ili kad krene da me u napad na mene, da se pomolim Bogu i da kažem: svako svojim putem, aj ti s milim Bogom svojim putem, ja ću mojim putem. I tako se dešavalo. Nikad nisam nagazila na zmiju kao dijete, ni kasnije. Bilo mi interesantno, i to je interesantno kad od ljudi koji, znači, kao što je moj djed koji je bio bolničar u Austro-Ugarskoj vojsci, koji je bio šef skretnice na željezničkoj stanici Knin, sam naučila toliko nekih stvari iz života koje su mi mnogo značile kasnije. Tako da je mati Febron je bila onako, cijelo vrijeme onako se smješkala, pričala, pa je ona pričala o svom djetinjstvu. I onda smo ujutro, liturgija počela 8 sati, polako izašla iz njene kelije, otišla na liturgiju. Dan je bio prelijep. Tog istog dana sam ja ostala tu da konačim. Sljedećeg dana, 9. novembra, sam otišla sa sveštenikom koji je služio tu, koji je bio, vjerojatno, pretpostavljam da je to dežurstvo kada dolaze sveštenici iz Beograda na nedjelju dana da služe liturgije. Radilo se o bratu vladike Justina Žičkog. Mi smo otišli do Dečana da se poklinimo Svetom Kralju. I tog istog dana, koliko se sjećam, je bilo ono izglasavanje da li će Kosovo da uđe u UNESCO ili ne. Tako da nas je otac Sava poslao da se što prije vratimo u Pećku patrijaršiju, i sljedećeg dana je došao ponovo liturgija, znači Sveti Arsenije Sremac, slava opet u Pećkoj patrijaršiji. Došao je otac Avakum, došla je mati Irina, bila je mati Irina iz Pećke patrijaršije. Kasnije sam se ja vratila za Beograd, tog 10. predveče popodne sa mati Irinom. Mati Irina je tada, mislim da je išla za Beograd, radila se emisija o mati Fevroniji za radio televiziju Srbije. Ja sam se vratila, znači, poslije toga za Podgoricu. Sjećam se, pozvao me je na Đurđic otac Danilo iz Banjske, i rekao da je mati Fevronije jako loše, da je upala u komu i da se molim za nju. I ja sam 17. novembra otišla u Ostrog. I nikad neću zaboraviti, to je interesantno. Ušla sam u crkvu i iznad kivota Svetog Vasilija Ostroškog ja sam odlučila da se vratim ponovo na Kosovo i da je vidim prije smrti. Praktično sam tek došla kući. Došla sam kući 14. ja mislim, 14. Novembra, vratila se na Kosovo ponovo, znači 18. ujutro. Pošto sam, ja mislim, jako kratak period bio, a cijelo vrijeme nisam se baš odmorila, svratila sam do manastira Duge misleći da će mati Jovana da ide sa mnom, međutim ona je sa mnom poslala sestru Sergiju i iskušenicu Paraskevu koja je tada bila u Dugi i nas tri smo se zaputile za Pećku patrijaršiju. I tada smo stigle na večer, ono pred noć, u to vrijeme isto i bila mati Fotina tamo sa sestrinstvom manastira Beške i nikad neću zaboraviti, pošto je meni mnogo teško bilo da nju ne vidi, mati Fevroniju, pošto je bila jako bolesna, nije se dozvoljavalo, sestrinstvo nije dozvoljavalo da se ona ometa i da praktično da bude u miru i tako. Znam da sam ja šetala ispred kelije, onako nervozno, ne bi li barem kroz vrata onako oštkrinuta mogla da je vidi. Srela sam mati Rinu i ona mi je rekla, znaš šta, budi malo strpljiva, kad svi legnu, neće nikog biti, niko te neće vidjeti, iskoristi priliku, možda i budeš mogla da uđeš unutra kod nje u keliju. I tako je bilo, negdje možda oko tako 8-9 sati, sve su se sestre povukle, nisam znala da će neko biti unutra i ja sam polako zakucala na vrata i vrata mi otvorila Milka, njena rođena sestra koja je bila u keliji sa njom. I mati Fevron je bila u komi, nije pričala, znači samo smo onako razgovarali, Milka i ja razgovarale, ja sam je onako posmatrala, znači tiho, onako pustili, znači cijelo vrijeme je išao na kaseti Akatis Presvetoj Bogorodici, to su je puštali da sluša, i tako da sam se kratko zadržala. Ujutro rano sam ja opet iskoristila priliku i praktično krijući uletjela u keliju. Tada u keliji je bila sada, to je tada bila iskušenica Jelena, to je sada mati Mardarija, i bila je mati Melanija, i nikad neću zaboraviti, nas dvije smo je Mardarija i ja podigle, jedna sa jedne strane, druga sa druge, jedna s lijeve, jedna s desne strane, i držale smo je onako za ruke, onako podigle u krevetu, i ona više nije bila u komi, što je najinteresantnije, a mati Melanija je snimala sve ono što je mati Fevroni u tom trenutku govorila. Ono što je najinteresantnije, ona je govorila, na primjer, evo ga, gore, idem, evo ga, puno leptirova, eno ga, jedan pade, evo ga, ova ide gore polako, joj, koliko anđela ima. Znači, u suštini, ona kao da je tijelom bila na ovome svijetu, a dušom već na onom svijetu. I onda je rekla, kaže, puno leptirova ima, nahranite ljude, neće ih biti puno, ali ih nahranite. I onda sam ja, znači spustili smo u krevet, ja sam izašla i trebali smo mi da se vratimo, Sergije, Paraskeva i ja, i ušli smo, ne znam koliko sati bilo, ponovo da uzmemo blagoslov od nje. Tada je bila mati Fotina sa sestrinstvom, one su trebale isto tako na put, međutim dogovorili smo se svi da idemo u Dečane prvo. Uzeli smo blagoslov od nje, ja sam je posmatrala onako i krenem preko vrata, jednom se samo okrenem i vratim se ponovo i uhvatim je za ruke i onako je pogledam i nikad neću zaboraviti taj njen pogled. Znači, sitna žena, znači ona nije bila visoka, ali u tom trenutku, u tom krevetu je ona bila kao gorostas, kao džin, ogromna, lijepa, s onim plavim očima, znači nebo plavim, kao da gleda tu nebo. Znači, ne u oči čovjeka, nego nebo gledate. I sjećam se kad sam pričala mitropolitu o tome, ja sam, pošto je on sjedio ispod slike patrijarha Pavla, i onda sam pogledala onu sliku patrijarha Pavla i rekla, znate šta, u tom trenutku kad sam ja nju uhvatila za ruke i počela da plačem, ja sam pomislila, joj, isti patrijarh Pavle. U tom trenutku je ona mene posjetila na pokojnog patrijarha Pavla. I izašli smo preko vrata, otišli u Dečane. Tamo nas je sačekao otac Nektar, je Serfes, koji je iz Amerike. I to nikad neću zaboraviti. Znači, njegov kofer sa ne znam nija koliko moštiju, i to je nama sve pokazao, otvorio da se poklonimo. Onda je počeo da priča o Serafimu Rozu. Međutim, mati Fotina je morala da ide. Ja sam nešto toga prevodila jer otac Petar nije bio tu. Nas tri smo ostali sa ocem Nektarije. Malo duže nego što je mati Fotina ostala sa sestrinstvom. I možda je razlika bila pola sata između našeg odlaska iz Dečana i po ulasku u peć, znači. Ja treba da se vratim preko kule kući. Odjednom zove mati Melanije i kaže: Sandra, mati, Fevronije se upokojile. Ja samo okrećem moja kola lijevo i idem prema patrijarši. Tako da smo ostali nas tri u patrijarši. Ono što je najinteresantnije, mislim, to je veliki Božji blagoslov. To veče za pjevnicom sam i ja bila za pjevnicom. U Pećkoj patrijarši i sljedećeg dana na liturgiji za upokojenoj. Onda kad se iskopavalo mjesto na kom će biti sahranjena, toliko su iskopali moštiju. Znači, to su interesantne mošti bile, neke su bile žute kao čilibar, onako kao zlatne boje, ogromne, velike, bedrene kosti, vjerovatno muškaraca, jer to otprilike moglo bi se reći da su to bili muškarci od 2 metra, jer je velika, dugačka je bedrena kost bila, pa su neke bile bijele. Znači, to je interesantno bilo. Tu su bila dva džaka tih moštiju, odnosno kostiju, koje su, kad je spušteno tijelo mati Fevronije u zemlju, te moštije, odnosno ta dva džaka, su stavljena preko njenog kovčega. Tako da je meni to bilo jako, mislim, jako interesantno. Međutim, ono što je najinteresantnije, nije bilo puno ljudi. Znači, i to me odmah posjetilo na njenu priču to jutro. I odjednom se pojavilo bezbroj leptirova. To je najinteresantnije. Sve ono, znači, što je ona u tom trenutku pričala tim ljudima, da treba imati hrane, da neće biti puno ljudi, kako leptirovi lete, sve su u tom trenutku, sve se to ostvarilo. Tako da je to jako, jako interesantno bilo. Sahrana je bila, znači, mislim da je sahrana bila nešto povezana baš sa patrijarhom Pavlom, jer tog dana, znači, upokojila se 19. novembra, sahrana je bila, znači, da li 20. ili 21. ne mogu da se sjetim, znam da sam stigla, znači, da, 19. se upokojila, 20. je bila sahrana, jer je mati Haritina meni blagoslovila čak i slavski kolač da zamijesim u Pećkoj patrijarši, pa sam stigla kolač da zamijesim u Pećkoj patrijarši za mog sina Dragutina, donijela ga kući, stigla da dođem negdje oko 9 sati i otac Dalibor je došao kod nas kući, tako da je osveštan kolač, tako da je apsolutno sve sam stigla tada. To je, mislim da je to jedan interesantan, veliki blagoslov koji sam tada doživjela.
Pa, sigurno da jeste, kad ste se sreli sa tako blagoslovenom i svetom staricom kao što je bila mati Fevronija. Ja sad predlažem da čujemo muzičku pauzu, neku divnu duhovnu pjesmu u čast sjećanja na blaženo počivšu mati Fevroniju, pa ćemo nastaviti naš razgovor posle muzike.
Došli oni što po svetu duše pazare, da ti krunu s neba skinu, care Lazare. Došli da ti ljutu ranu posole do dna i pogase care Lazo pećka kandila.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, nastavljamo dalje naš razgovor, a našu gošću, doktorku Sandru Đuranović, da pitamo, a kako i ne bi pitali, svi su se rado sjećali susreta sa blaženo upokojenim patrijarhom Pavlom, tako da i ona imala nekoliko susreta sa patrijarhom Pavlom i ovo je isto lijep povod da nam kaže svoja sjećanja na taj događaj kako se srela sa patrijarhom Pavlom.
To nikad neću zaboraviti, to je jedna jako smiješna situacija bila. Došla sam sa mati Varvarom u patrijaršiju i otišli smo kod Biljane, njene prijateljice koja radi u muzeju patrijaršije. I ušli smo u muzej, pošto je meni to bilo interesantno jer mi to bilo prvi put u muzeju. Ja sam onako, njih dvije su sjele da popričaju, a ja sam onako razgledala šta tu ima. I odjednom sam čula neko skičanje. I ja uđem tamo u drugu prostoriju kad miš se zalepio na lijepak. Ne može da se odlijepi, ne zna šta će da radi. Ja ponovo se vratim kod njih, ja kažem, joj, zamislite, evo ga, miš, zalijepio se na lepak. Pa, i njih, skloni to, skloni to. I ja kažem, pa dobro, da ja izbacim ovo napolje. I kaže Varvara, ajde, molim te, skloni mi to sa očiju, da izlazi napolje, nosi gdje hoćeš, samo nemoj da bude ovdje. I kaže Biljana, pa znaš šta, da stavljamo otrov, oni bi crkavili, onda bi se osjećalo, tako da stavljamo lijepo, kad se zalijepe, onda neko izbaci. I ja uzmem onog miša, onako, sva, znači, onako važna, na onome kartonu i krenem da izlazim iz muzeja. E sad, kako ja izlazim iz muzeja, ja prvo nisam ni znala gdje se nalaze prostorije patrijarha. Znači, ja onako gledam onog miša, jadno kako je zalijepen na karton, ne gledam ja pravo ispred sebe ili kud gdje, odjednom, tap, sudari se ja sa patrijarhom Pavlom. I ja onako samo glavu dolje, ja kažem, joj, oprostite. On kaže, ništa, dijete, šta ti je to? Ja kažem, pa miš. On kaže, pa, a šta ćeš s njim sada? Ja kažem, a ništa, idem da ga izbacim u kontejner. Ja kažem, zalijepi se, nema, ja kažem, tamo nema šta da jede. I on pogleda u mene, nasmija se i kaže, ajde, blago meni, iznesi ga tamo, baci ga pored kontejnera, nema neka mačka da ga pojede, stavi ga pored nekog hleba, dodaj mu neku kriškicu hleba da nešto pojede. A ne bi ti bilo loženje da ga odlijepiš, pa ga stavi u kontejner, barem nešto da pojede. I ništa, pogleda on mene, pogledam ja njega. I on kaže, ajde, idi slobodno ispred mene, prođi. I ja onako s ovim mišom prema kontejneru. I on za mnom polako, onako, ide on, stari deka, ja izađem i onda razmišljam, joj Sandra, znaš ti sa kim si se ti upravo sudarila? Sa patrijarhom. I umjesto da uzmeš blagoslov, ti njemu pričaš o mišu.
Eto, zanimljivo. Obilazili ste i pomagali ste mnogim monasima i monahinjama širom mitropolije, kako svojom ljekarskom darovitošću i liječenjem tijela, a ponekad i duše, tako da ste posljednje godine monaha Epifanije iz Ostroga također ga posjećivali u manastiru Ostrogu, o jednoj zanimljivoj ličnosti, pa mislim da je to lijepa prilika da također kažete nešto o svoja sjećanja i uopće da nas upoznate o tom monahu ostroškom, blaženom upokojenom, koji se nedavno upokojio ocu Epifaniju. Ko je bio, šta je bio i čime se starac bavio?
Otac Epifanije je bio akademski slikar, Beograđanin. Prezivao se, ja mislim, Živić. U monaštvo je otišao, pretpostavljam, kao stariji čovjek. Nije baš mlad otišao, nisam sigurna kad se za monašima, da je pričao o tome kako je bio na Avali, u nekom manastiru gdje su ga napali neki seljani, tukli, tako to, kako je završio u Crnoj Gori, ni sam ne zna. Čak je otišao bio kod oca Joela, htio je tamo da ostane. Međutim, i klima i teški su uslovi, on star tako kakav jeste, tako da pretpostavljam da mu otac Joela blagoslovio da ode u Ostrog, ali je jako interesantan starac bio. Jeste tjelesno, bio je jako bolestan, imao je problema sa srcem i sa plućima. I sjećam se, oca Epifanije sam upoznala u oči Svetog Vasilija Ostroškog. Te godine, pretpostavljam, kad se i pojavio tamo u Ostrogu, i pozvao me otac Matej da mi kaže da je jednom monahu jako loše i da dođem da ga pogledam i da mu nije dobro. I tako sam ja upoznala oca Epifanije. To je jako interesantan čovjek. koji je, ne znam da li se sjećate, bio je jedan razgovor sa ocem Arsenijem o tome, o njegovim, mislim da se misije zove na monaškom čunku života, tako se.
Monaško tkanje na čunku života.
O tome, o njegovim saznanjima, onda doživljajima, o viđenjima presvete Bogorodice i interesantno. Naprimjer, otac Epifanija i njegova kelija je bila sva u haosu. Znači, nije se znalo uopšte gdje se šta nalazi. Morao si da preskačeš preko stvari, sve na sve strane, ali on se u tom haosu najbolje snalazio. I onda meni kaže, sjedi tu pored mene na krevet, ja njega pregledam i onda on meni počne da priča o presvetoj Bogorodici, o Hristu, o djeci maloj, o mučenicima, o tome kako on ima viđenja, onda o tome kako znaju monahi da napadaju demoni, pa kako to izgleda, kako on ponekad ne može noću da spava, kako mu se javljaju upokojeni. Jako interesantne stvari meni, kao znači, osobi iz svjetovnog života koja apsolutno nemam nikakve veze znači sa monaštvom i nisam dovoljno obrazovana duhovno i teološki, meni su te priče njegove bile jako interesantne. Međutim, ono što mi je najinteresantnije bilo, to nikad neću zaboraviti, ja sam otišla u manastir Radović kod Tivta, to je manastir Vaznesenja Gospodnjeg, i otišla kod moje prijateljice iskušenice Nade. I uzmem da, boljela me strašno glava i uhvatim da je očistim mjesto gdje se pale svijeće. I savijem ja glavu dolje i onako glava me boli. Odjednom zazvoni telefon, zove mene otac Epifanije. I kaže, jo, gdje se ti to nalaziš? Ja kaže, ja kod moje prijateljice. Kaže, jer kako je to mjesto prelijepo. Znači, on je u Ostrogu, ja sam u Radovićima. Kaže on, jo, pa tu imaju neki borovi, znači, ja njemu nisam rekla gdje se nalazim. Tu ima neki borovi, jedna jako lijepa crkva i mali konak i neko šiblja. Tu je blizu mora i neka barka, jel tako? Ja sva u čudu, šta bi sad ovo? On kaže, jao, pa ti tamo nešto čistiš, jel tako? Ja sam se samo onako iznenadila i pomislila u sebi, joj, otkud ovaj stara zna gdje se ja uopšte nalazim. Onda...
On je bio akademski slikar.
Jest, akademski slikar koji je bio i u Parizu, oslikavao crkve u Švedskoj. Jako interesantan čovjek. Kada bi došao tako kod njega da ga obiđem, da provjerim kako ga je zdravlja, onda on meni tutne sliku neku ili ikonu i ja tako njemu neku donesem iz naše kuće, tako da smo mi u stvari razmjenjivali ikone. On meni jednu, ja njemu drugu. Ne znam, na primjer, naslikom je ono što je najinteresantnije mjesto, znači, gdje ću ja jednog dana da živim. Znači, naslikao je sliku i na slici, znači, mjesto gdje ću ja jednog dana da živim, pa mi onda priča, znaš, Sandra, mi ćemo jednog dana sestra Rebeka iz Vrazgila, ti i ja i 300 duša da putujemo barkom u Argentinu. I onda bi se ja naspjela, kažem, oče Epifanije, pa vi znate vi koliko godina imate, kako ćemo mi da idemo u Argentinu i to pogotovo barkom? Kažem, ništa se ti ne brini, vidjet ćeš, jednog dana mi ćemo da idemo skupa i doći ćemo do Argentine. Idemo u Južnu Ameriku. Onda bi rekao, kaže, naš, moram da ti kaže, ti si moja angelika i sad ću da ti nacrtam nešto. I onda uzme plastičnu kesu, zalijepi je na karton i nacrta dva anđela ispred crkve. I onda kaže, znaš, pošto si ti moja angelika, ovo si ti, a ovo sam ja i mi ćemo da čuvamo našu crkvu.
Eto.
Jako interesantan starac. Pa onda onda bi pričao tako o nekim ljudima i zbog čega se neke stvari njima dešavaju u životu i kako trebaju da se mole Bogu i kako u suštini svi mi trebamo da se molimo presvetoj Bogorodici jer jedino ona može da nas spasi. Kaže, znaš, ne moraš ti toliko da se, to nikad neću zaboraviti, ne moraš ti toliko da se moliš Hristu i da govoriš Gospode pomiluj. Znaš, ti ponavljaj stalno Bogorodice Djevo i samo se ti njoj obraćaj i vidjet ćeš, sve će u životu da ti krene. Jako interesantan starac bio. Jako, jako interesantan.
Neka i njega Gospod Bog upokoji u radosti Vaskrsenja njegovoga, a predlažem da sada čujemo neku duhovnu muziku i da pređemo na pitanja iz vaše struke.
Ko se šta ste vi? Smrtni, besmrtni, sijate ko angeli, sijate ko angeli. Što na zemlji kaljuzi, sijate ko angeli, sijate ko
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, nastavljamo dalje razgovor sa doktorkom Sandrom Đuranović. Pored utisaka o nekim monasima i duhovnicima i igumanijama iz naše crkve koje smo čuli, zaista tople i lijepa sjećanja, da porazgovaramo malo i o nekim stvarima koje ona kao stručnjak iz medicine može da podijeli sa nama. Svjedoci smo, pogotovo danas u svijetu, da je malo ljubavi među ljudima. Kako vi sa medicinskog stanovišta gledate na tu pojavu?
Pa mislim da tempo života koji mi sada živimo i to da malo vremena imamo dovodi do toga da se ljudi udaljuju jedni od drugih i da u suštini nemaju vremena jedni za druge, a time dolazi do toga da polako ta ljubav koje smo koje su nekada hrišćani međusobno imali se polako gubi. Znači, tempo života, možda i ta što ljudi pričaju, mislim, ljudi mislim to sa duhovne strane kad kažu da se nekako vrijeme skraćuje i da dolaze zadnja vremena, možda i to odraz ovoga što se sada dešava, jer ljudi su postaju jako nervozni, propada porodica. Znači, ono što je najgore kod što se dešava jeste, i možda to što nečastivi djeluje, jeste raspad porodice. Roditelji nemaju vremena za djecu, djeca nemaju vremena za roditelje. Ono što je najžalosnije, to se vidi na mom poslu, jeste da, na primjer, dođu pacijenti, stari ljudi, koji su praktično jako, jako bolesni. Doveze ih hitna pomoć i onda vidite propast ovog društva i propast u suštini porodice i vjere kod ljudi. Jer kad dovedu staricu koja ima 70-80 godina ili starca, djeda nekog koji ima toliko godina, njegova porodica se ne pojavi, ili ako se pojavi, onda oni skaču na nas, ljekare, osoblje, zašto mi njih ne zadržimo u bolnici. Iako ti ljudi ponekad i nisu životno ugroženi, porodica u suštini hoće da se riješi njih, da bi malo odmorili ili nešto drugo radili, a to je najčešće uoči novogodišnjih praznika. Većeg opterećenja na urgentni centar Crne Gore nije nego tada kada hoće djeca da ostave svoje roditelje u bolnici, da ih smjeste, da bi oni mogli da slave novu godinu. Tako da tad možete da vidite šta znači u suštini, znači propast ovoga društva. A onda, što je najinteresantnije, znači nedostatak te ljubavi. Znači, ti roditelji naši su toliko uložili u nas, podizali nas, vodili računa, bili uz nas kad je nama najteže, i praktično kad su oni ostarali i kad oni su nemoćni, njihova djeca zaboravljaju na njih. I onda vidite da ostave tako jednu baku staru ili nekog starog djeda da leži tamo, ne prilaze im uopšte, ne interesuje čak ni vode da im daju, ostave ih da leže u urgentnom centru dan, dva, pa mi zovemo socijalne radnike da se raspitujemo da li ima ta osoba nekog od porodice, dijete, brata, sestru, bliže rođake, ili ako nemaju baš nikoga, onda oko smještanja u staračke domove. A ako se pojave djeca ili se jave na telefon, oni kažu, ma šta nas briga, smjestite ga negdje na odelenje ili smjestite negdje na odelenje, pa kad bude skroz zdravo, mi ćemo da se pojavimo. I onda vam dođe pravo da vam kažem da zaplačete od muke. Znači, djeca zaborave na ono što su njima roditelji pružili.
Da, evo sljedeće pitanje, nastavak, u stvari može da se izvede iz tog stanja. Isto smo svjedoci velikih razlika između psihički oboljelih ljudi i djevojmanih. Sigurno su tu uzroci razni, a kako vi sa medicinskog stanovišta pravite razliku i vama je Bog dao, kao i sveštenicima i duhovnicima, da otprilike znate kad je neko psihički oboljeo, a kad je opsednut nepomenikom. Tako da i to može da se pravi razlika.
Razlika može da se napravi, međutim, ja nisam psihijatar po profesiji, tako da ja ne mogu da pričam o psihijatrijskim oboljenjima, mogu da pričam o hitnim stanjima u psihijatriji, što mi imamo na našoj specijalizaciji. Međutim, ono što je najinteresantnije, ja radim u internoj ambulanti, tako da takvi pacijenti moraju prvo proći kroz tu ambulantu. I ono što je najinteresantnije, to sam primijetila, uoči velikih praznika, znači uvijek je povećan broj ljudi koji, ajmo recimo, neko bi rekao da su psihički bolesnici, a sa neke druge strane kad malo zagrebete ili posmatrate takve ljude, onda shvatite da to nisu klasični psihički bolesnici. Ponekad imaju udružene obje komponente, a nekada može da se u stvari desi da je ta osoba opsjednuta. I ono što su moji prijatelji, znači monaštvo naučilo jeste da tada u tim trenucima, ono što je najinteresantnije, ti ljudi su često žedni. I da uvijek imam pored sebe osvećenu vodu. I da pokušam da takvim ljudima dam osveštanu vodu. Takvi ljudi koji su opsjednuti, znači demonima ili đavoimani, oni nikad neće popiti tu vodu. Ili ako, je, znači, ili ako im približavate vodu ili slučajno ih poprskate sa njom, oni kažu da i ta voda prži. To sam tada u stvari tako da sam na taj način shvatila da ponekad mogu, da, znači na taj način mogu razlikovati, ali ima i udruženih ti nekih stvari gdje ljudi koji su psihički bolesni znaju da budu i opsjednuti, pa tada ne možete baš nekako i da utvrdite tu razliku, ali možete po ponašanju kasnijem, ako zagrebete malo po površini pa krenete da razgovarate sa njima. I onda, ja sam imala slučaj, pošto se čekao psihijatar, isto je bilo uoči jednog velikog praznika, znači čovjek je bio sasvim miran i odjednom, znači leži na krevetu, ne govori, to se zove u psihijatriji katatonija, dovela ga je hitna pomoć, znači ni sa kim ne komunicira, izvijen kao u luku, kao da liči da je oboljeo od tetanusa. Odjednom je skočio taj isti čovjek i krenuo da davi moju medicinsku sestru. Bila je noć negdje. I pokušali su da ga odvoje od nje, ja mislim, jedno 4-5 ljudi, jakih muškaraca. Najedve te jade su to učinili. I ja sam poslije toga prišla, kad su ga oni zavezali za krevet, i krenula da razgovaram sa njim. On je sasvim normalno pričao i onda je rekao, ja nisam kršten, zato se meni ovo dešava. Ja sam rođen u Bosni, a ako se budem krstio, meni će ovo sve da prođe. I kaže, molim te, nemoj da mi sestra daje injekciju, aj mi daj ti, pa će biti sve u redu. Ja sam onako se začula da ništa mi nije bilo jasno. Ja mu dam to što je psihijatar napisao i on, znači, je bio miran. Kako bi se ko približavao, znači od drugih, on bi skakao kao oparen. Onda sam imala jedan interesantan susret, ali to je bio moj prvi susret sa đavoimanim čovjekom. To je bilo, mislim, septembar, oktobar jedne godine. Taj čovjek je bio Rom, koji je prodavao cvijeće u Veneciji. I te godine često su ga slikali, mislim, televizija trčaje go po Podgorici. Pretpostavljam da mnogi znaju o kome se radi. Te noći ga je dovela policija onako golog i mi smo pokušali da stavimo nešto na njega i pozvali psihijatra. Nikad neću zaboraviti jer je to meni, mislim, to je užasavajuća scena bila. Pokušavali su da stave čaršav preko njega, on je onaj čaršav cijepao i ja sam prišla. I pitala ga, treba li mu nešto? I on meni kaže, daj mi pare, hoću da jedem. Ja krenem u sobu, da uzmem 2 eura, da mu dam 2 eura. I kaže meni policajac, joj doktorka, nemojte to da radite, on će to da proguta, zadavit će se. Ja vratim one pare, uzmem neku večeru, što sam ja imala na stolu koju nisam pojela. I krenem da prema njemu i on kaže, posle. Ali to su tako odsječni odgovori bili. I ne znam šta je meni tada bilo, ja odem u sobu, opet se vratim i uzmem par ikonica malih, onih, znači, plastificiranih, od jedne je bila Sveti Đorđe, druga Arhangel Gavrilo i jedna ikonica, znači, Gospoda Isusa Hrista. I ja njemu priđem sa one tri ikonice i krenem da mu dam. Ja kažem, evo ti, izvoli. I on pogleda u mene onako i počne da reži, to nikad neću zaboraviti, i uzme one ikone i krene da se trlja po svojim genitalijama. I ja kažem, sram te bilo. Ja kažem, ikona služi da se poljubi, a ne da to radiš. Ja kažem, vrati mi te ikone. I onda je on krenuo da se ceri, da vrišti i tražio da ga tuku. To je interesantno, hoću da me bijete. Znači, ovi su ga, znači, iz obezbeđenja i udarili. Nekako su bacili taj čaršav, uvili ga čaršavom i I onda je on počeo nekako da cvili polako. Oni su mu navukli pidžamu i nas dvoje smo počeli da razgovaramo. I onda je on meni rekao, znaš doktorice, mogla bi da mi daš injekciju? Ja kažem, ja injekcije ne dajem, to rade medicinske sestre. Ja mogu jedino ako hoćeš da ti dam vitamine neke, da popiješ, ili mogu ti dati injekciju, ali vitaminsku. Ne, hoću onu injekciju koja najviše boli. Ja kažem, pa ne postoji takva injekcija. Takve injekcije ne postoje. I onda on kaže, ne znaš, žedan sam. I ja odem do sobe i uzmem tu osvećenu vodu. Krenem s onom vodom, znači sipam joj jednu posudicu i krenem da mu dam vodu. I on, kako sam ja njemu prilazila, on mene udari po ruci i kaže, neću to, to prži. Ja onako sva u čudu. Ja kažem, pa dobro, evo sad ću opet da ti sipam vodu. Ja odem u ambulantu, sipam pola osvećene vode, pola obične vode i opet krenem prema njemu. I, i on kaže, neću, jel si čula, ta voda prži, prži, izgorit će me. Ja onako sva, i onda sam ja shvatila da ja u suštini razgovaram, u stvari, sa nečastivim, pretpostavljam. I ja se opet vratim i on kaže, molim te, daj mi. Sad, vi gledate u jednom čovjeku smjenu, znači čovjeka obuzetog demonom i onog običnog čovjeka. Kao da se u njemu to, znači, bori, da se u stvari u tom trenutku on ima svoju borbu. I tako da vam u jednom trenutku priča demon, a u jednom trenutku u stvari taj čovjek. I onda on meni kaže, joj, znaš, ja sam ipak žedan. Molim te, donesi mi vode. Ja opet odem u ambulantu i opet tako uradim, sipam pola vode, obično sa česme, pola osvećene vode i stanem ispred njega. I odjednom ja to nikad neću zaboraviti. On odskoči od onog kreveta, znači mi smo stajali, nas sedmoro, on je bio osmi, i on se okrenu i krenu da govori, znači ja ne znam na kojim sve jezicima, hebrejski, italijanski, engleski, francuski, znači to je bilo čudo. I krenu da spominje neke brojeve i kreće. Znači pokazuje na nas prstom, kaže na jednog policajca, ti si 5, ti si 4, ti si ovo, znači, znači ti si 7, ti si 1. I okreće se vremena i kaže, ti si 3, skloni mi se s očiju, neću da te gledam, skloni mi se s očiju, skloni mi se, ti si bijela, sklanjaj se s očiju. Ja kažem, da, zato što nosim bijeli mantil, skloni mi se, neću bijelo. Ja se samo sklonim, pojavi se psihijatar i psihijatar pokuša da razgovara sa njima, nikakva komunikacija. Uhvate ga ovih iz obezbeđenja, njemu daju Haldol injekciju. Poslije nekih pola sata on je počeo onako da se umrtvljuje. Ja stojim s onom vodom, gledam ja njega, gleda on mene i on meni kaže, doktorice, daj mi one vode što sam te pitao, ja sam žedan. Ja priđem i on počne da miriše vodu i kaže, popit ću je, možda će mi biti bolje. I on pogleda u mene i kaže, to nikad neću zaboraviti, u jedan trenutku opet se promijeni glas i kaže, znaš šta, uzet ćemo ti ono što ti je najmilije. Ja kažem, šta pričaš to? Ti ne znaš šta pričaš. On kaže, najmilije ćemo ti uzeti. Ja kažem, šta ćeš da mi uzmeš? Kaže, onoga što si ga rodila, on će sa nama. Ja počnem da plačem. Ja kažem, slušaj, ja ću da se molim Presvetoj Bogorodici i vi moje dijete nećete uzeti vama. To je, mislim, to su neki strašni momenti. I u tom trenutku on se ponovo umirio i ja njemu kažem, znaš šta, ti bi mogao da budeš jako dobar Đorđe. Ja kažem, sjećaš se da je Đorđe ubio Aždaju? Ja kažem, pa i ti bi mogao jednu Aždaju da ubiješ. I on pogleda u mene i kaže, jel ti to misliš da sam ja dostojan toga da ubijem Aždaju? I gleda on mene, gledam ja njega i kaže, pa što da ne, možda bi mogao. To jutro su oni njega odvezli u Dobrotu. Poslije 3 mjeseca u urgentnom centru se pojavlja taj pacijent i on meni, znači ja njemu nikad nisam rekla ime ni prezime, on meni kaže, doktorice Đuranović, kako ste? I ja kažem, kako si ti, kaže, znate, Đorđe je ubio Daju, zaklao je, kaže, izboo je, ubio je svoju majku. Ja kaže, jel ta Ždaja njegova majka ili misliš da je Đorđe ubio Ždaju? Kaže, to je bila njegova majka, ali on je ubio. Tako da sam ja bila baš onako u nekom čudu. Šta on meni priča, on je otišao, smješten je na našu psihijatriju kliničkog centra i poslije mjesec dana mene zove moja koleginica, Tanja Perunović, sa psihijatrije, kaže, je, znaš Sandra, onaj pacijent, znaš onaj sa kim, s kojim si pričala, onaj što je išao za dobrotu, pa je kod nas primljen, znaš da on bježi sa prozora i ide ovamo u crkvu Svetog Dimitrija, stane ispred crkve Svetog Dimitrija i sluša liturgiju. Ja onako sve ovo čudu i razmišljam, stvarno, Bog je veliki. Ili, čudni su ti putevi kojima Bog nekako utiče na nas ljude da nešto mijenjamo. Da li, šta se desilo sa tim čovjekom, ja stvarno ne znam.
Eto, zanimljivo iskustvo koje ste podijelili sa nama o tim stanjima ljudi u slučajevima kada su opsjednuti. Ja predlažem sad da čujemo jednu duhovnu muziku, a potom ćemo nastaviti dalje razgovor.
Na žurno i
srce gurno.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, nastavljamo dalje naš razgovor. Da vas podsjetimo, sa nama u našem studiju je gošća specijalista urgentne medicine Sandra Đuranović. Na tom mjestu gdje radi, gdje je provodila dosta vremena, spasavajući živote mnogim ljudima, sigurno da se susretala i sa stanjima, ima iskustva u toku reanimacije bolesnika. Pa da iskoristimo priliku da nam i o tome nešto kaže iz svog iskustva. Kakvo je to stanje kada u toku reanimacije se dešava, kada se duša razdvaja od tijela?
Znate šta, meni je jako žao što ovaj razgovor ne vodimo skupa sa vladikom Jovanom Purićem, jer o ovoj temi smo nas dvoje pričali jedne godine kada je on držao predavanje ovdje u kripti hrama o tome kako je u stvari smrt čovjeka, odlazak na onaj svijet mnogo ljepša nego znači rođenje čovjeka. Znači kada beba dolazi na ovaj svijet, u stvari nekada može biti i lijepo, a nekada mučno, u zavisnosti, to je interesantno. Znači često se dešava da radim reanimacije i u suštini to je jedan mnogo lijep osjećaj kada vidite, znači kada duša izlazi iz tijela. Znači, to je jako lijepo. I nekada, znači, možete da vidite, znači, lice tog čovjeka ili te žene kako izgleda. Često se dešava, na primjer, da vidite mučenje tog čovjeka, žene, znači, grimase po licu, trzanje tijela, kao da se bori sa nečim, kao da ta duša, znači, nikako da izađe iz tog tijela. I vi tu reanimaciju, makoliko da obavljate, znači, vi se trudite, jer to je moj posao, znači da se reanimacija završi uspješno. Vi gledate u suštini, znači kako, nikako, znači duša da izađe iz tijela. Na kraju se ipak možda završi smrtnim uzrokom. Pričamo o smrtnim ishodima, znači čovjeka ili žene. I tada vidite, znači, interesantan pogled u očima, zatim trzaj ruke, noge, znači pogled koji je jako čudan, onako, čak moglo bi se reći čak i životinjski, ne znam kako da vam objasnim to. A nekada je interesantno, tako lijepo, imate osjećaj kao da znači ptica izlazi iz tog tijela. Ne znam kako da vam objasnim, to se par puta desilo. Na primjer, sjećam se, posljednji put je bio jedan starac koji ima 80 godina. U tom trenutku kada sam ja radila reanimaciju i gledala u oči, u suštini duša čovjeka, jeste istina, se najbolje vidi u očima. I prvo što se ugasi kada nastupi smrt tjelesna, jesu oči. Oko se sasuši, promijeni se, više nema one bistrine. Možete da vidite u stvari da je mutno, da više u oku nema ništa, da je prazno. Jer vi kad gledate čovjeka, znači, vi vidite sjaj. Bio taj sjaj kako pozitivan, recimo, tako i negativan. U suštini, nijedan od ljudi, nas, ljudi na zemlji, nije savršen. Znači, mi smo negdje u suštini sivi, neko više prema bijelom, neko više prema crnom. Nijanse sive su velike i bijeline. Kako bijeline, tako i tog sivila prema crnom. I tada, na primjer, to nikad neću zaboraviti, to, znači, taj pogled tog čovjeka, znači, i trenutak kada izlazi duša iz tijela. Znači, kad vidite da se oko sasuši, duša više nije, znači, u spoju sa tijelom, i ona je tu negdje. I znam da uvijek ponovim, znači, našoj ekipi za reanimaciju, kad reanimiramo sestrama, nas više ima u tom trenutku, da li više nas kolega ljekara i sestara, ne volim da se govori i da se psuje dok se radi reanimacija, ili da nešto govorimo ružno, jer u suštini ta duša nas sve čuje. I kad izađe iz tog tijela, ona je tu negdje, imate osjećaj kao da lebdi, da posmatra to sve što se dešava. I u tom trenutku, i kad je reanimiramo. Desilo se jedne godine, baš na Đurđevdan, je bila reanimacija i čovjek je praktično posle dva elektrošoka ostao živ. Sa moje strane gledišta, možda ja griješim, mislim da Bog dopusti tim ljudima da ostanu na zemlji vjerovatno zbog nekog razloga. I da bi se da bi nešto promijenili kod sebe ili promijenili u svom životu, postupcima, ili neki razlog sigurno postoji. Niko na onaj svijet ne ide kad on hoće, jedino to rade samo ubice, mada i takvi dođe pa ih reanimiramo, postanu živi, pa onda krenu da nas suju i kunu što smo to uradili. Neki se promijene pa krenu normalnim životom da žive, često se dešava da više puta urade to pa na kraju i uspiju u tome, ali ono što je najinteresantnije jeste da kad posmatrate tu smrt, iako je čista neka duša, ništa ljepše nemate da vidite, znači, nego trenutak kada duša izlazi iz tog tijela, kao da je ptica izašla, ili ako je uspješna reanimacija, kada Bog dopusti, znači, da preživi ta osoba, taj osjećaj, znači, kada u suštini vi uz Božju pomoć uspijete u toj reanimaciji i čovjek ili žena ostanu na ovome svijetu. Ništa na ovome svijetu ne može da zamijeni osjećaj kad vi na neki način uz Božju pomoć pomognete čovjeku da ostane na ovome svijetu. Ništa se ne može mjeriti sa tim, apsolutno ništa.
Kao što i sila Hrista Gospoda Vaskrslog i njegovih svetih učenika koji su pomagali i iscjeljivali ljude, vaskrsavali ljude, pokazala da je živ Bog naš i da je živa duša naša u Bogu, tako i ovi radosni dani praznika Vaskrsenja Hristovog potvrđuju nam istinu o životu u Hristu i sa Hristom vaskrslim, da ovaj život ne završava sa smrću, nego da istinsko postojanje, istinski smisao života svakog čovjeka, a i svakog ljudskog bića jeste u stvari u tajni sveopšteg vaskrsenja. Tako da eto, i ova naša pitanja i ovi naši vaši odgovori i zapažanja koja ste podijelili sa nama i našim slušaocima upravo nam i za to služe, kako bi se utvrdili u vjeri, nadi i ljubavi i kako bi se utvrdili u vjeri u vaskrsloga Hrista i u vaskrsenje svih nas. Ova emisija bi se odvela u još duže i tu ima pitanja i pitanja na koje ćemo, ako Bog da, razgovarati u toku sljedećih uključenja i vaših gostovanja na talasima Radija Svetigore. Evo, na samom kraju, ja pored blagodarnosti na izdvojenom vremenu koje ste podijelili sa nama i sa našim slušalcima, zamolio bih vas da uputite jednu poruku i pouku svim onim ljudima dobre volje koji imaju uši da čuju, kako to mladim ljekarima, kako to hrišćanima, kako onima koji se susreću sa vama, jer danas se mnogi, susretnuvši se sa sveštenikom i sa ljekarem, nadaju da upravo oni budu oni koji će im pomoći u bilo kojem problemu, bilo duhovnom, bilo tjelesnom, bilo izlečenju duše ili tijela. Tako da, eto, neka bi ovo naše posljednje pitanje bilo, kakva je vaša poruka i pouka svima onima koji teže ka tome susretu sa sveštenikom ili sa ljekarem?
Ono što bi ja rekla, znači, a citirat ću jednu osobu, znači, jeste patrijarh Pavle, budimo ljudi. Znači, je nešto što je najteže, a u suštini najlakše u životu, jeste biti čovjek. Eto, mislim da je to u suštini moja poruka i poruka da ne gubimo ljubav. Znači, da širimo ljubav, da pružimo, znači, pažnju drugim ljudima, da budemo nasmijani, radosni. Toliko malo radosti i ljubav ima u ovome svijetu da mala, apsolutno mala stvar može čovjeka da učini srećnim. A mali znak pažnje, jedan osmijeh, jedna lijepa riječ nije toliko puno da možete vi da pružite jedni drugima.
Jeste, baš tako i neka tako bude. Evo, mi vam još jednom zahvaljujemo na gostovanju na našem radiju, prisjetivši se posvete koju vam je svojevremeno posvetila mati Varvara blažena upokojena, da i dalje na molitveno sjećanje i na nju i na sve ove ličnosti koje ste pomenuli, da se molite za njih sa Hristovom ljubavlju i sa milošću Samaričana liječite i pomažete ljudima, kao što ste to do sad bezbroj puta pokazali svojim primjerom i svojim dijelom i u Beogradu, a pogotovo u Podgorici, gdje su kod vas dolazili mnogi monasi i monahinje i mnogi vjerni koji, kao što pomenuh na početku razgovora, nisu samo tražili duhovno, nisu samo tražili tjelesno isceljenje i pomoć, nego su dobijali čak i duhovnu snagu i ukrepljenje, vidjevši vašu ljubav i vašu žrtvu i požrtvovanje, da svima pomognete i pokažete zaista ovu samaričansku ljubav i da budete svima onima od pomoći u datom trenutku. Hvala još jednom, neka radost Gospoda Isusa Hrista i blagodat Vaskrsenja, sila njegova bude vama na pomoći, vašoj porodici, i nek vam Vaskrsli Gospod da snage u vašem daljem radu i životu, a pogotovo što ćete, ako Bog da, uskoro otići na dalje usavršavanje, na subspecijalizaciju na Vojno-medicinsku akademiju, i neka vam tamo Gospod da snage da sa ljubavlju koju ste dijelili ovdje u Crnoj Gori, u Podgorici, da i ljudi sa kojima se tamo budete susretali osjete tu ljubav i radost i požrtvovanje, i da vam Gospod to stostruko vrati u svakom dobrom dijelu, ako Bog da.
Hvala i vama, hvala slušalcima na strpljenju, i znate šta, samo budimo ljudi i pomozimo jedni drugima. To nije toliko teško.
Amin Bože. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, upravo smo čuli poruku i pouku naše doktorke Sandre Đuranović, budimo ljudi. Mi vas pozdravljamo iz našeg studija, zahvaljujemo što ste bili zajedno sa nama i želimo vam da i dalje ostanete u talase radija Svetigore. Neka i vas blagodat i blagoslov Vaskrslog Gospoda prati u sve dane vaših života, i sila Vaskrslog Hrista neka vas krijepi i snaži, ako Bog da. Do slušanja, s Bogom.
Is me.